Logistikkpodden, en podcast fra LIS, Norges ledende leverandør av lager- og logistikkløsninger. I dag skal vi snakke om plukk, roboter, AI og økt produktivitet på lagret.
Ja, og dette har vi jo selvfølgelig gledet oss til. Dag blir litt spennende og spennende gjest også har vi med oss. Så må jeg bare si velkommen til logistikkpodden Roald Valen.
Takk skal du ha. Kjekt å være her.
Men før vi går sånn ordentlig gang, så det ryddig at vi informerer om at LIS har en bitte liten eierandel i Picker. Så har vi vært ryddig på det også. Nå kan du kjøre, Børge.
Ja da, det bra du ryddig, Su. Ja, Roald, kan ikke du, før vi starter nå, eller bare fortelle litt grann om hvem du og ja, hva du har drevet med opp igjennom i den senere tid?
Selvfølgelig kan jeg det. Jeg skal prøve å fatte meg i korthet også. Vi har gjort en del ting da, men kort sett så jeg begynte vel egentlig å oppvokse i ABB Robotics. Så roboter har vært med fra starten av etter at jeg oppdaget at de hadde verdens kuleste og verdens første lakeringsroboter her på Vestlandet i Stavanger, Bryne. Så jeg var der faktisk i 12 år. Jeg endte opp i Tokyo i 2 år i slutten og hadde Toyota som kunder og lærte masse om kvalitetsfokus til Toyota da. Så det var super kjekt og spennende. Så var jeg innom oljebransjen en liten periode. Store boreløsninger for borerigger, borepakker. Og så endte jeg opp i et oppstarts, der vi hadde faktisk roboter i oljebransjen, som utviklet verdens første og fortsatt eneste robotiserte boredekk. Det var veldig gøy, for der måtte vi ha autonome roboter. Autonome roboter er jo roboter som kan gjøre ting selv, uten menneskelig interagering, og dette er tilbake til 2008, så det før den AI-en som har kommet nå. Så for å få det til, så måtte vi ha litt hjelp, og da endte vi opp i USA, hos NASA, for eksempel. Hadde de som underleverandør, det er litt sånn eksotisk da, det er jo bare folk, men uansett, det var den gjengen hos NASA som hadde Mars-roverne. Og de også må ha autonome roboter, for du kan ikke kontrollere en robot på Mars med en joystick. Det går ikke. Så og vi hadde Stanford University til å lage en gripehånd til å bruke under på havets bånd og litt forskjellig, sånn som det. Så det var det liksom den robot-siden da. Så det har jeg holdt på med mye teknologi til ca. 10 år siden. Da var det mer forretningsutvikling og selskapsbygging som interesserte meg mer. Så da har jeg vært innom Zaptec, som jo et kjent ladeselskap. Jeg prøvde å redde et lite selskap på børs, så endte opp med selde det. Oljebransjen var dette her også, som oljekrisen skjedde i 2015. Jeg har vært innom konsulentbransjen og bygd opp sånn intelligent automation-avdeling som egentlig digitale roboter. Så ble jeg spurt i 2020 da, fra noen eiere her i Picker om at jeg ville komme inn og hjelpe dette selskapet videre. Så det var mye robot, mye entreprenør, og det er bare kjekt.
Men når du fikk høre om Picker, hva tenkte du da, og hvorfor tenkte du logistikk, og det her vil jeg jobbe med?
Ja, først så tenkte jeg at det er jo, unnskyld, dritvanskelig å plukke av varer sånn som det, men basert på liksom kunnskap rundt vanlige industriroboter. Men med litt mer diskusjon og litt sjekk og sånn, så ser jeg at den AI-en som egentlig begynte å materialisere seg som vi har i dag, den begynte jo for en, gjerne fikk fart på seg for 5 års tid siden, hvor egentlig han ble tilgjengelig for mye mer enn bare på en lab med GPU-er og big data og gode algoritmer og sånn. Så det med at jeg plukker opp at han endelig kunne finne rett varer å plukke, og plukke de, flytte de og levere de på en enklere måte, altså en selvlærende måte da, det var liksom en sånn, dette kan fungere skikkelig bra. Men logistikk og varehus, den tingen, det hadde jeg ingen erfaring med. Mm. Så, og vi fokuserer mot småvarer, og det gjerne veldig mot sånn e-handel. Så, så, så egentlig summen var at endelig fysiske roboter, som ikke bare digitale, det litt kjedelig, og det et internasjonalt marked, et ekstremt stort behov for å plukke roboter der ute, og at jeg kunne få jobbe med spennende teknologi. Det litt det samme teknologier du finner i Teslaen, hvis du har en sånn. Det computer vision, det vurderinger og tar beslutninger, og, og AI på toppen av dette her, og maskinlæring og sånt. Så det superbra. Så det den tech-nerden som alltid har fulgt meg, den kunne få utløp her med å bygge et selskap.
Spennende, spennende. Da tror jeg vel også at lytterne har vel skjønt noe, Su, at det vi skal snakke litt om i dag liksom roboter og og spesielt da med vekt på robotplukk av varer. Og det som kommer inn på nå da, det jo ja, det vi skal snakke om, det jo picker. Og det finnes jo mange typer roboter i dag, som du var inne på tidligere. Og vi har jo sett, og mange har også sikkert vært både på messer og sett en robot som står og plukker fra en kasse. Så det jo kjent for mange. Så derfor, men da vil jeg at du gjerne skal fortelle litt om hva forskjellen og hva det litt spesielle med Picker, altså deres robotløsning?
Ja. Du helt rett. Det mange som leverer, vi kaller det bare for tradisjonelle plukkeroboter, som du har sitt på å plukke fra en kasse til en annen, eller fra to til andre sånn. Det som en liten sånn en historiereise da, på dette her, at disse robotene lagt til å bytte ut et menneske, og så hopper man til menneske da. Og så varehus eller intralogistikken, den er til slutt bygd opp rundt at du skal ha mest effektiv plukk rundt et menneske. Og da bygger den at i prinsipp da, at en har menneske i senter, og så får en kaster det kommer til menneske fra lagersiden, og så det kasser eller kartonger eller sånn på ordre på siden, eller hvordan du håndterer de ferdigplukte ordrene. Men alt er bygd rundt det menneske og menneskets egne begrensninger. Så det betyr at en kasse, det nok for et menneske til å håndtere, samt at du må ikke sette kassen for høyt, og da må mennesker gjerne stå og strekke seg, eller sånn klatring og sånn. Og det er alt rundt med HMS og sånne ting på en arbeidsplass. Og det gir mening. Og så bytter den ut det mennesket, men da tar med seg den oppsettet rundt plukkestasjoner som er designet for en menneske. Og det ville vi gjøre noe med. Så vi har da egentlig tatt det samme funksjonen som en plukkerobot, at den ser, den finner og plukker og beveger og leverer varen på samme måten som alle disse små robotene. Men vi har brukt en linær robot som gjør at vi kan gå 20 meter til høyre eller til venstre, og 2-3 meter eller 4 meter oppover, og en halvannen meter frem og tilbake, og plukke i et mye større område. Det betyr at han har da egentlig verdens største arbeidsområde. Altså vi trenger ikke vente på lagerkasser eller ordrekasser, og slippe den kalde logistikken med å ha rett kasse på rett sted, rett tid på begge disse her lager og ordresider. En annen ting som vår robot kan gjøre, det er at den kan settes inn i egentlig arbeidsområdet som er tilegnet til menneske. Og hvis ikke roboten fungerer som man skal, eller menneskene tenker at nei, dette her skal jeg gjøre selv, eller du trenger å gjøre andre ting i det arbeidsområdet, så kan du sette roboten i en parkeringsposisjon og gå og da åpne opp for at mennesket kan gjøre det som man gjør, eller mennesket plukker. Og det er en viktig sak, for da får vi også en reduksjon av risikoen for å installere en robot. Jeg tror det er det store sånn spørsmålet. Tør jeg eller tør jeg ikke bruke en robot? Fordi hvis du installerer tradisjonelle plukkeroboter i dag, så låser du den plukkestasjonen til roboten. Så for å få den til plukke, så må du enten fikse roboten, eller ja, det er egentlig bare den du må gjøre. Og hvis du ikke fikser den, så står produksjonen, eller så må du gjerne ha en backup-løsning for oss, i tilfelle robotstasjonen står. Med vår robot så kan du sette den til sides, og så kan du gå inn og så fortsette med produksjonen. Og det en sånn en riskreduserende tiltak som vi har gjort med oss. Pluss våre roboter kan også flytte tomme kasser, i stedet for at du har egen løsning for det. Så sånn sett er mindre avhengig av infrastruktur. Du trenger ikke vente på kassene. Roboten kan egentlig gå til kassen eller være i lageret. Vi kaller den egentlig for robot at goods, i stedet for goods to robot. Og at vi kan utnytte en del høyde, da. Altså mindre gulvplass trenger du. Det er mye, mye snakk, men det handler egentlig om at prøve å redusere risikoen med bruk av robot. Det skal være en billigere løsning. Vi fokuserer og går mer mot de mindre selskapene som ønsker å ha en fordel av automasjon i stedet for å gå for de store. Da. Der tenker jeg at vi har... Og så er det sikkert vanskelig å forestille seg hos det, så da er det bare å ta kontakt.
Men det, du var litt inn på det, men dere har eller sånn, robot til goods og goods to robot løsninger, og hva forskjellen liksom her for de som ikke helt inne i robotplokk?
Ja, ja. Altså, goods to robot eller goods to person systemer, det handler om at du skal transportere den kassen eller, til en posisjon så det skal plukkes ifra den kassen. Også, eller at det, hvis det er da person to goods eller robot to goods, så er det jo å gå til den kassen og hente. Vi går litt til kassen også, men den her kan settes også i sammen med selve lageret. For eksempel roller. En roller som i ditt lager, så kan roboten plukke direkte ut ifra den. Så du trenger ikke bevege på kassen. Du kan spare masse, kanskje transportbånd og sånne infrastrukturer rundt det. Fordi at roboten kan plukke direkte i reola, for eksempel. Og ha den fordelen der.
Da sparer man jo plass.
Ja, absolutt.
Jeg tenker... Det finnes jo veldig mange forskjellige typer kunder. Du var jo inne på det her med netthandel og små varer, men kan du si litt mer om den type robot som dere leverer, hvem den, altså type kunder den passer for, altså bedrifter, størrelse?
Ja, absolutt. Generelt sett så poengterer at det er å bare kjøpe en robot eller sånn for robotens skyld, det er for de få. Vi er veldig fokusert på at roboten er en del av en prosess, og det er prosessen i varehuset som skal gi de resultatene som man trengs. Så vi må tenke litt på hvorfor en ønsker å gjøre dette her. Så bare sånn generelt hva man passer til. Det som man ser, og som jeg har hørt også gjennom deres podcaster, veldig bra alle sammen, jeg hører det flere ganger, er at rett og slett tilgang til arbeidskraft er å komme til å være en stor utfordring. Ikke fordi ingen vil jobbe på et varehus og gjøre det, men det er rett og slett at det kommer til å bli 24-7 produksjon for vinnerne. Det er de som vinner, de som leverer raskest. Det er en serie i e-handel. Så det betyr at det er plukking på netter og i helger og feriedager. Så de som ønsker å være litt mindre avhengig av mennesker, de kan da vår løsning passer til de som et utgangspunkt. Ellers så er det å ha kontroll på kostnader. Der kommer det tilbake igjen at vi er mennesker, og du har piker, og du har helger og nattarbeid og sånn. Så med roboten, den er egentlig samme pris den. Når man plukker på dagen, kveld eller netter, eller på julafton, så gjør den det. Og hvis den ønsker høy, stabil plukking, vi plukker i snitt, det helt etter hvordan du bruker roboten, en 200-500 plukk i timen. Roboten, den finner ikke på ting, så den plukker for ett plass hver gang. Så den, det kvalitet på plukken også da, og har eller ikke de pausene og sånn. Og hvis en ønsker å plukke ut over vanlige arbeidstider, så er det liksom et hint om at snakk gjerne med oss, eller med dere da, som også er partner i dette her, kontakt.
Men det ikke sånn, Roald, jeg tenker bare på noen type kunder, så du må ikke være ASKO, eller du må ikke liksom ha, du må ikke være på børs liksom for å tenke, hva si, type robotplukk. Altså hvor stor tenker du man trenger å være for å liksom se nytteverdien og gevinsten av disse tingene?
Ja, du har helt rett, og det de vi fokuserer på, for vi tenker at vi skal senke den barrieren for å få automasjon og de fordelene som er nevnt, eller det er muligheter da. Så, men det er egentlig tre retninger som vi ser sånn konkrete løsninger. Altid kjekt å snakke om løsninger, men nå måtte vi være litt generelt først da. Det er for eksempel eiere av vareheiser, det kan være kubelager eller ASRS eller karuseller eller reoler og sånn. Så er det mulig og så egentlig kapitalisere på de og sette en robot i forbindelse med de. På grunn av roboten ikke trenger å overta plassen mennesk, så kan robot være involvert til å plukke fra de på netter i helger når du sover og sånne ting. Og da trenger du ikke være på børs. Det er sikkert mange som har det. Altså, deres logimater er jo perfekt. Så ellers er det, vi ser også, de som har sånn zone-picking-system, eller zone-plukkesystemer, og det er egentlig perfekt for denne roboten. Det er også det faktisk det eneste alternativet som finnes der ute. Fordi denne her kan da gå meter til siden og meter opp og hente fra Florex, eller hva type den har på den zonen din, og plukke inn til kundeordren. Og da kan den ha det som et alternativ til å begynne at alle plukkestasjonene sine i denne sånn picking solution, så kan den ha gjerne en eller to som er robot. Så har den en viss fundament, en stabilitet med bruk av robot. Det avhenger av de. Treier er de som ønsker gjerne å ha en selvstendig ubemannet plukkeceller eller stasjon, så går det an å sette opp med bruk av reoler, så gjør at kosten er veldig lav. Og på ene siden så er det reoler for lager, og så på andre siden er det ordre buffering med reoler. Og det betyr at denne sånn løsning, det er liksom verdens største vendingmaskin, hvor du fyller på når det trengs med nye lagerkasser med varene, og så spytter den her ut når de er tomme og sier full på meg. Og så er det motsatt på ordresiden, så setter du inn tomme ordrekasser og får ut fulle ordrekasser til enten direkte pakking eller til videre behandling. Og den kan gå, den kan brukes gjerne hvis du har en kampanje på noe, eller hvis du har noen faste ordre, så det bare går et godt volym, så kan den her jobber for seg selv. Det er fint å starte dagen med å begynne å pakke flere hundre ordre enn å begynne å plukke det første. Spesielt på mandager, tenker jeg, siden mandagene er sånn peak arbeidsmengde. Så det er godt at roboten har gjort litt arbeid i helgene.
Får roboten helgetillegg? Ja. Er det liksom, følger du arbeidsmiljøloven, eller går det?
Vi har begynt det. Vi har faktisk vi har som du vet fått vår første ordre på den industriversjonen av roboten til Veso Apotek. Og den har fått et navn. Så de har ikke fått en robot, men de har fått Benjamin.
Benjamin. Men kan ikke du, Mia, dere har jo noen piloter og noen prosjekter rundt omkring, og mye av dette er jo top secret, men endelig før sommeren så kunne dere lansere Veso og da Benjamin. Kan ikke du fortelle litt om hva som skal gjøres der?
Ja, det kan jeg. Veso Apotek, det er som jeg har forstått det da, det en fremste leverandør av apotekvarer til farmasøytiske til veterinærer.
Stemmer det, tror jeg.
Er det ikke det? Jo, og til, egentlig til dyreeiere. Sånn, og de gjør mye. Veldig kjekt team. Og de hadde da flere logimater og vareheiser, og ønsket å få en bedre kontroll på plukk, siden de også har innført farmasøytiske varer, har kontroll på den. Men de ville også ha at de kunne plukke ordre på, mens de var, selv var hjemme og sov, og nytt helgene eller fridagene, og vede at det ble plukket ordre, for at de skulle kunne tilby kunden at det blir en raskere levering og rettere levering. Så det var utgangspunktet, og så har vi hatt et godt samarbeid med seg på hvordan kan vi da gjøre en, flytte litt på de lagene de har allerede, og egentlig kapitalisere på det. Og gjøre også, som nevnt, roboten i parkering når de trenger å fylle på lagene. Og det er jo gjort i sammen med dere, som også en del av løsningen. Så det er bare veldig viktig å takke nemlig for den selve intralogistikk-innsikten der. Da. Ja, så det er egentlig verdiforslaget deres til å ta, de ser en mindre risiko for å ta en robot. De har deres vare eller inventory eller SKU-er og sånn, de passer bra til å bli plukket av roboter. Og at det plukker kapasitet og de kan plukke i helgene, det synes de var helt toppig.
Mm. Vi gleder oss til det her, for at Benjamin har fått jobbe en periode, så skal de få komme hit sammen med Roald, og så skal de få snakke om hvordan Benjamin fungerer, tenker jeg.
Vi tenker at en sånn 7-års kontrakt for oss å ha en arbeider inne, det er liksom der vi ser at kunden er interessert i. Så har de en besparelse på, hvis de tenker på kost, på rundt 50% skal de kunne få på dette her. Og da har du i tillegg da, og kosten en ting, men da har de i tillegg kontroll på at de kan produsere, at ikke de er så avhengig av mennesker. De har en stabil, høy levering, de kan levere raskere, det er en høyere kvalitet på det arbeidet som gjøres. Så det er utrolig mange muligheter, eller verdier da, mer enn bare den kosten.
Ikke sant? Så det vi snakker om er at i stedet for å sette et menneske et sted til å plukke varer og gjøre en jobb, så kan man på en måte bytte det ut med en robot, og visse plukke i en zone for eksempel, og erstatte, ikke sant? Og som du sier, da det koster jo mye å ha et menneske stående og plukke. De fleste vet jo sikkert selv hva de gir sine ansatte i lønn, vil jeg tro. Og, så da kan man jo på en måte regne litt, som du sier, på dette her, da, på hva man faktisk får igjen.
Ja.
ROI lover dere ikke 2-4 år? Ish?
Jo, ja, jeg kan ikke love det spørsmålet du kjøper der. Så, det er sant, men det er sant. Altså, hvis du bruker roboten i mer enn et skift, og i hvert fall hvis du greier å flytte en del av arbeidet til kvelds- eller nattarbeid, så begynner den ROI-en å gå ned veldig fort. Og hvis du bruker to skift på dag og natt og helger, så kan du i enkleste tilfellet komme ned i ett år. Og da kommer man til det at det må brukes. Det med robotis generelt, at de blir bare bedre og bedre. Det er mer og mer AI for oss å gjøre at kvaliteten på plukking kommer, og du kan utvide type varer du kan plukke. Da. Så det absolutt.
Og som økonom så er man jo, jeg er jo opptatt av ROI, men til alle andre økonomer der ute, det er altså, tro det eller ei, det andre ting vi også må ta hensyn til enn ROI, som ikke bestandig kan måles i penger. Og det må vi inne i økonomiavdeling prøve å huske litt på, som for eksempel mangel av arbeidskraft. Det er vanskelig å regne det inn. Så det må vi huske på. Men det er fremtiden, Roald. Verden ligger framfor dere. Markedet er jo enormt. Hva tenker dere? Hvor er dere om 5 år? Har du et nytt kontor i Tokyo da, liksom?
Ja, det var gøy. Supergøy å være der. Ja, absolutt. Nei, du har rett I at det fremtiden. Altså, plukkeroboter den nye automasjonsbølger innenfor varehus. De som gjør analysene og sånn, så jeg ser det. Og nå, det finnes å flytte på kasser og sånt, det egentlig robotisert og automatisert. Og det finnes mange forskjellige løsninger der ute til å gjøre det. Og, ja, og de vil forbedre seg litt grann rundt omkring og få det og sånt. Men selve plukkingen har som nevnt å være en utfordring. Men nå med inntog med AI så er det faktisk virkelig relevant. Så den, I dag, så, som jeg har forstått det, så det faktisk ikke mer enn rundt en 3000 plukkeroboter ute I verden. Men som går nå, men dere forventer gjerne opp mot 150.000 I 2030. Ja, og det tallet, det sikkert tatt ut fra luften, men det I hvert fall forventet en veldig økning, hovedsakelig på grunn av mangel på arbeidskraft. Folk som vil plukke I utenfor normal arbeidstid, så det sånn, og det presset som på det. Globalt da. Det kommer til å være stort behov for roboter. Majoriteten vil sikkert ha de tradisjonelle plukkerobotene, store selskap som har masse plass, masse kapital og sånn. Men så det et enormt stort marked også for vår robot, som tenkt på de mindre, som trenger og ønsker å ha fordelen med automasjon, og for eksempel 24-7 plukk. Så som skal ha det. Så det tror vi at vi kommer til å være veldig ønsket om 5 år. Mm. Jeg håper med et kjekt teknologiselskap med kul jobb til meg.
Og så skjer det jo veldig mye på AI eller KI, kunstig intelligens-siden også, da, som du nevner, og det går jo veldig, veldig fort, og det jo hele tiden I avisene om dette her, at hva skjer med verden, men hva skjer med robotene I forhold til KI hvis du ser fem år fram I tid, og på hvilken måte kan kunstig intelligent av kunstig...
Det ikke så lett, Børge. Prøv igjen.
Ja, hvordan vil den påvirke roboten? Altså hvis du gir det frie tøyler og setter fantasien til livs, plukker den fortere, kan den plukke større ting, mindre ting? Hva...
Jeg vet ikke om du... Ja, kanskje, kanskje ikke, men jeg tror det viktigste rundt det med AI-en, og hvis du hopper tilbake til når vi har holdt på med disse her robotiserte boredekker, så da skal vi ha autonome systemer som en form for AI, eller en effekt av en AI. Men da handler det ikke om at det skulle være så raskt og effektivt, men for å unngå de kritiske stoppene. Det var hele poenget at vi skulle ha det. Fordi at hvis vi skulle prøve å programmere deg I kalte logiske beslutninger om alle mulige situasjoner og tenkelige hendelser, og prøve å lage noe som skal løse det, så kommer vi ikke videre. Og det det som gjør dommen med AI-en inntog med robot. Jeg tror det handler om å få en stabilitet og en god oppetid på roboter. Men selvfølgelig også at de kan ta noen bedre bevegelser eller baner og sånn. Så for eksempel det som vi gjør nå, så bruker vi mer til nå innenfor å finne og se hvor skal vi plukke og sånn. Men det på banen så bruker det litt andre måter som hever kvaliteten på å flytte ting. Jeg skal ikke si for mye der, for det litt sikkerhetssås.
Men ja, fordi det har jo vært mye fokus på lagring av varene og pakka varene, men plukk står jo egentlig for hoveddelen av de operasjonelle kostnadene på et lager. Rundt 50%, liksom, så det jo mye å spare her.
Absolutt, absolutt. Mm. Det så at det veldig mye, men det jo en sånn en usikker, en så skeptisk, litt sånn nivst med en robot. Og erfaringsmessig, så har han vel litt sånn, ja, la noen andre prøve det da, først, å gjøre det. Men det faktisk mye å spare. Så, og det tenker jeg en sånn, for bransjen da, at utfordringen der, altså meg som kommer fra robotsiden, har vært egentlig levd med roboter I 25 år, så, så jeg ikke så redd for roboter, at de kan gjøre en god jobb. Det har vært, det liksom det no-brainer på godt norsk for innenfor bilindustri og sånt, som egentlig var den første plassen jeg begynte å bruke roboter, og industrien, for det var veldig sånn, strukturert på hvordan det var med. Men nå med inntog med den ene sånn, og den egentlig styrken der med roboter, så tenker jeg at det skal være en fase til å få litt tillit til det, at det ikke er så nips, og så tror jeg at det er liksom ketchup-effekt på dette. Absolutt.
Vi må jo anse liksom den plukkroboten som en lojal kollega, tenker jeg, som skal være der med deg tykt og tynt, og når du reiser hjem og tar helg, så er den fortsatt på vakt. Og at det ikke er noe farlig. Det er noen som skal jobbe med deg og faktisk gjøre hverdagen din bedre.
Ja, så tenker jeg også det at det er jo ikke sånn at, sånn som vi sier på alle løsninger, det er jo ikke snakk om man enten skal ha robot, eller, og det er det man skal ha. Man har jo roboter som en del av logistikken internt. Vi har jo, altså, det er jo kunder som har miniload, eller de har autostore, eller de har type automasjonsløsninger, som koster mye, store investeringer, men man har fortsatt en del varer som på en måte er ideelt for en robot å plukke, og man kan da lage en egen zone inne på det lagret, hvor denne da roboten, som jeg ser det da, kan stå og jobbe utrettelig. Og det kan være at kunder har tusenvis av C-varer, lavfrekvente varer, som på en måte skal plukkes, og dette går av seg selv. Så jeg har i hvert fall stor tro på at robotene har en fremtid da, i norsk logistikk og internasjonal logistikk og generelt da.
Så gleder vi oss til Veso og Benjamin er i gang, så vi kan dra og se på dem.
Ja,
men Roald, 19. oktober, husker du hva du skal da?
Da tror jeg det er listdagen.
Helt riktig! Du kommer, du.
Ja.
Ja. Og hvis du vil møte Roald, ja, og delta på listdagen, så gå inn på list.no arrangementer, så finner du der. Så kan du melde deg på. Møte meg og Børge og Roald, og mange andre spennende.
Og mange andre spennende foredrag og diverse.
Ja. Ja. Du, dette har vært veldig lærerikt, Roald. Tusen takk for at du var med i Logistikkpodden.
Jo, takk for at jeg ble med.
Da sier vi takk for oss, og ja, god helg, men det er spørsmålet hvilken dag dette går på.
Takk for i dag.
Takk for i dag. Takk for i dag.